A materia está cada vez máis arrinconada nos plans de estudo dos centros. A xeoloxía está cada vez menos presente nos currículos. Sin embargo, os profesores especialistas na materia destacan a súa importancia. Tamén lembran que pode ser unha materia moi atractiva para os alumnos. Eso sí, as clases non poden limitarse ás aulas. O traballo de campo é fundamental. Laura Fernández é a representante en Galicia da Asociación Española de Profesores de Ciencias da Terra.
Sí que pode ser moi atractiva esta materia cuando se leva á práctica pues os contidos que teóricos que ten, vale? Realmente non ten por que ser para nada pesada. De feito, en Galicia, desde hai uns anos, a divulgación da xeoloxía está mellorando moito, hai moi bons divulgadores de xeoloxía e teñen moitísimos seguidores.
Un total de 175 profesores de xeoloxía de toda España danse cita dende hoxe e ata o venres en Quiroga, aquí Lugo. Participan nun simposio sobre a ensinanza da xeoloxía organizado, neste caso, polo Xeoparque do Caurel en colaboración coa Deputación de Lugo. Son 5 días nos que se fala precisamente da situación desta materia, de como mellorar a forma de ensinar, de como facer máis atractiva esta asignatura. É fundamental sair das aulas. Non é preciso, eso sí, ir moi lonxe. A xeoloxía está en todo.
É posible, estáse facendo nos centros. De feito, nos organizamos tamén a Olimpiada de Xeoloxía, na que participan alrededor de 300 alumnos de todo Galicia. En esa Olimpiada facemos xincanas prácticas, o sea, unha prova práctica que é unha xincana, e os profesores que participan, pues previamente xa traballaron estas xincanas moitas veces ao redor do propio instituto, non fai falta ir moi longe.
Laura Fernández lembra a relevancia deste simposio, é o único destas características que se celebra en toda España.